Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Офоклар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Җәйгә кадәр санаулы көннәр калып бара. Күпләребез өчен ул көтеп алынган ял вакыты. Ә менә мәктәп укучыларының җәйге каникулы башланды инде. Узган шимбәдә Казанда зурлап гомум шәһәр сыңгы кыңгырау бәйрәме үткәрелде. Ә чыгарылыш укучылары, аларның ата-аналары, күп санлы укытучылар өчен киеренке имтиханнар чыры дәвам итә әле. Аннары мәктәпне тәмамлаучыларның уку йортларына керү мәшәкатьләре башлана. Җәйге каникул 3 ай дәвам итүенә дә карамастан, мәгариф системасы үз эшен бер генә көнгә дә туктатып тормый. Ул һаман хәрәкәттә, камилләшә, үзгәрә, үсә. Шушы туктаусыз хезмәттә булган киң колачлы мәгариф системасы турында без Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белән әңгәмә кырдык. Ул 2024-2025 уку елына нәтиҗә ясады. Хәзер бу сөйләшүне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Исур Гаревич, исәнмесез?
Исәнмесез.
Уку елы тегәлләнгән көннәрдә беренче ел нәтиҗәләрне ясап үтегәл, ничек үтте ул быелгы ел уку елы? Аллага шөкер, бернинди гадәттән тыш хәлләр дә булмады, әйе бит.
Рәхмәт сорауыгызга. Чыннан да менә без уку елын тегәлләп маташабыз. Беренче имтихан үткәрелде. Бердәм дәүләт имтиханы, аны барлыгы 4356 укучы, тарихтан 1500, рус әдәбиятыннан, химиядан 2000-нан артык бала. 27 майда безнең математикадан һәм 30 майда рус теленә имтихан була. Төп имтиханнар турында әйтәм. Алар безнең июнь ае буенча июльнең 4-нә хәтле барачаклар, резерв көннәр, анда өстәмә көннәр, президент куйган көннәр һәм башкалар һәм башкалар. Уку елын төгәлләп әйткәндә, чын мәгънәсендә без исән-сау гына уку елын төгәлләдек. Хәзер безнең мәктәп яны лагерьлары ачыла, анда 20 меңнән артык бала яшәк. Ә болай гомумән алганда җәйге 848 лагерь булса, анда безнең 55 меңнән артык бала яшәк. Монсы инде җәйге лагерь турында. Ә гомумән алганда уку елы безнең өчен чыннан да җиңел дә булмагандыр бәлки. Болай югалтулар булмады. Аллага шөкер, уңышларыбыз да җитәрлек. Һәр елның үзенең үзенчәлекләре дә бар. Быелгысы уку елында безнең җиңүнең 80 еллыгына багышланган чаралар бик күп үткәрелде. 25 елда илне саклаучылар, илне яклаучылар елы дип игълан ителде. Гомумән шушы ситуациядә алып караганда безнең җиңүләребез дә җитәрлек. Менә олимпиадалар турында әйтсәк, без шуннан башлыйбыз инде әлбәттә. Һәр вакыттагыча безнең барлыгы быел олимпиадаларда бик күп укучы катнашты һәм олимпиадаларда катнашып җиңүчеләр исемлегендә барлыгы 265 кеше җиңде. Аларның 55-е җиңүче, 210-ы призер. Бу безнең Россия күләмендә үткәрелә торган олимпиадаларның соңгы этабы. Без бишлеккә кердек. Россия күләмендә 3 олимпиаданы үткәрдек үзебезнең җирлектә. МХК дип әйтегендә дөнья әдәбияты буенча, аннан соң хезмәт буенча олимпиада булды һәм рус теле буенча. Рус теле буенча олимпиада ул безнең олимпиада тарихында беренче тапкыр безнең республикада үткәрелде. Анда безнең 500-дән артык бала катнашты һәм без яңадан бер кабат үзебезнең дәүләт телебезгә рус теленә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алдык. Татарстанда, милли республикада бөтен Россияне җыеп шартлар тудырып, моны үткәрү җыяру җиңел булмады. Шулай булганга карамастан, халык канагат һәм җиңүләребез җитәрлек. Ә менә 3-нче олимпиада, ул безнең хезмәт буенча, бу Россия тарихында беренче олимпиада. Барлыгы 1000-нән артык укучы һәм укытучы килделәр. Моның хәтле баланы һәм укытучыларны, аларның җитәкчеләрен каршы алу ул җиңел түгел. Безнең берничә мәктәптә, берничә пунктта үткәрелде бу. 4 модульдан торган олимпиада булды. Һәм шуңа күрә җиңү уңышлары җитәрлек. Ә менә иң дә зур уңышлар, үлгә күргәнегезчә, ул безнең ике егетебез. 19-нче гимназиядән Рашид Фасхутдинов, ә 2-нче лицей-интернаттан Альберт Семенов, алар химия буенча Бразилиядә үткәрелгән Менделеев олимпиадасында алтын медальгә лаек булдылар. Аларның сыйныфташлары әтиеннәр белән бергә матур итеп каршы алдык. Чыннан да бу бик зур җиңү. Бу бит инде аларның остазларының хезмәте, укытучыларының хезмәте, Әлбәттә, әтиәниләренең куйган хезмәте, ә иң зур хезмәт балаларның үзләренең тырышлыгы һәм бу фәнни яратулары һәм әлбәттә аңа мәктәптән китүләре. Бу бик зур җиңү. Шуңа күрә без Татарстан бер кайчанда Аллага шөкер менә бу олимпиада ягыннан да башка юнәлешләрдән дә артта калмыйбыз. Ә менә Россия күләмендә бар яңадан мотивация бирә торган мониторинг инде бүтән мәсьәләләр буенча бүтән юнәлешләрне үз ишенә ала торган мониторинг без икенче урында Мәскеүдән кала. Менә уйлап карагыз, Россия төбәкләрендәге регионнар Петербургта бездән артта, Башкортстанда, аннары Свердлов өлкәләре дә, Чиләбе дә, безнең күршеләребез дә без икенче урында. Бу безнең гомуми хезмәтебез, бу хезмәт ул укытучыларның, безнең җитәкчеләребезнең Гомумән, безнең халкыбызның хезмәте. Мин шулай әйтер идем. Шуңа күрә без сөенәбез. Ә инде тел мәсьәләләренә килгәндә безнең сентябрь аенда булды шушы Россия күләмендә үткәрелә торган туган тел һәм әдәбият буенча финал ярышлар бездә үтте. Анда безнең 19-нчы гимназия укытучысы Ләйлә Фаяз кызы Гарибзянова җиңүче булды. Ул икенче урынга лаек булды. 146-нчы балалар бакчасыннан безнең Эльвира Илфат кызы бишлеккә керде. Аннан соң яңадан төрле-төрле ярышлар үткәрелеп тора. Менә Иннополистан башлангыч сыйныф укытучысы Лариса Яковлевна дигән укытучы Катанаева ул шулай ук безнең унлыкка керде. Беренче укытучым дигән номинация буенча. Җиңүчеләр булып яңадан безнең монда Лениногорск шәһәреннән 33-нче балалар бакчасыннан Идел районыннан Царкова җиңүче булды. Гомумән күп алар җиңүчеләр. Аларның башында әйтеп бетерергә мөмкин түгел, истә калганларын гына әйтеп үттем. Гомумән җиңүләребез җитәрлек. Ә иң мөһиме балаларның әзерлеге, бөтен проблемалары җиңеп чыгып, укытучылар белән бергә елны тәмамлаулары. Хәзер инде имтиханнан үткәреп, яңа уку елына әзерлек башлана, аннан соң бу төзелеш эшләре, ремонт эшләре, мәктәпләрдә ашханәләрне ремонтлау, аларны җиһазлау, күп менә күп төрле юнәлеш алып карасак, бик күп бит безнең. Бакча да бар бездә, мәктәпләр дә бездә, урта һөнәри белем уку йортлары да бездә, алар безнең 160 безнең мәгариф министрлыгындагы 84 мең студент укый, 49 ресурс үзәге республикабызда кадрлар хәзерләү, безнең бит 60%-ка якын укучы 9-нчы сыйныфтан соң баралар менә шушы урта һөнәри белем уку йортларына. Демәк, һөнәр сайлау буенча эш алып барабыз, һөнәрне сайлауга булышу, укучыларны җәлеп итү, аларны экскурсияләр белән алып бару, күрсәтү ул безнең эшебез. Без предприятиеләр белән, кеше һәм урта бизнес вәкилләре дә моңа катнаша, бу эшне алып барабыз. Эзлекле рәвештә, системалы рәвештә эш алып барыла. Гомумән алганда иң мөһиме барысы да исән сау булсыннар, исән сау гына үткәрү җибәрсеннәр менә шушы имтихан чорын.
Исугаревич, хәзерге вакытта бит инде мәктәпкәчә учреждениеләргә балалар бакчаларына кабул итү үткәрелә, әйме? 20 июньнән шул югары уку йортларына кабул итү башланачак. Менә шушы бер дә тукталмый торган хәрәкәт дип әйтерим мин. Һәм сезгә бер дә тын алырга да ирек юк. Укытучылар белән эшләгәндә хәзер яңа алымнар бармы? Матди яктан аларга ярдәм кирәкме? Нишегрәк алып барыла? Менә үзгәрешләр бармы бездә? Кирәкме ул үзгәрешләр?
Безнең республикабызда һәр даим үзгәрешләр булып тора. Чөнки үзгәрешсез алга таба барып булмый. Үзгәреш бит ул үзгәреш өчен генә үзгәртү түгел, ә чын мәгънәсендә эшне яхшырту өчен, аны камилләштерү өчен һәм системаны өздексез рәвештә матур итеп алып бару өчен алып барыла торган гамәлләрнең берсе. Менә уйлап карагыз, безнең республикада 36 меңнән артык мәктәпләрдә эшләүче педагог хезмәткәрләр, шуларның 32 меңе укытучылар. Балалар бакчаларын исәпкә алсак, мәктәпләрне исәпкә алсак, урта һөнәри белем уку йортларын кертсәк һәм югары уку йортларында эшләүче бу профессор һәм галимнәрне кертсәк, барлыгы 76 мең кеше укытучы исәптәпләнә. 76 мең кеше балаларга, студентларга тәрбия һәм белем бирә. Бу бик зур сан, ә иң мөһиме укытучыларның бу вакытта менә хәзерге уку елында да, былтыр да җитмәве бик зур проблема. Менә безнең 2 меңгә якын укытучы җитми. Әйтик, 2 меңгә якын укытучы җитми дип безнең ул күбрәк математика менә 300-дән артык, рус теле 400-гә якын, физика, химия, башлангыч сыйныф укытучылары җитми. Җитми дип алар укытылмыйча тормый. Алар безнең булган укытучыларның нагрузкасын арттыру хисабына алып барыла. Яисә эшке әйтегендә менә шушы ішке болған мүмкінетлерден пайдалану хисабына. Бұ әлбетті, юк бік зур нагрузка оқытушыларға. Біздің 32% оқытушы, мәктепті әшіруші, 1,5 ставкадан артығырақ ішілей. Уйлап қарағыз. Республикабызда біздің 35 жасқа қадірлі іштеушілерінің проценті 20%, пенсионерлер алар біздің 15-16%. Шуңа көре, оқытушылар жетмеу проблемасы ол қазіргі уақытта да бар. Біз мұның бойынша ішін алып барабыз. Нинди мәңнеде алып барабыз? Біріншіден, профилі класс арашабыз. Міне, 300-де 28 класс ашылды профилі класс. 224 мектепте ұйыштырылды. Барлығы 6000-ден артық бала оқи. Бұл мектеплерде, демек, 10-11 класларда 2000-ден артық бала, алар енді мектепні бітіріп, шушы педагогик юнәлішке кіріп кетмесілер ме деген үміт білен ашылған класслар, бұл профилі класслар. Әміне, яңадан 700-ден артық студент біздің қазір уақытта оқи республикада, шушы педагогик юнәлішті республик хисабына. 700-ден артық бала, билингваль һәм полилингваль траектория бойынша ай сайын 15 мин стипендия алалар. Ай сайын 15 мин стипендия алып укысалар да, шуны мөмкин тудырсак та, анда барырга конкурс әле бик зур түгел. Хәтта акча да кызыксындырмый дигән сүз. Чөнки укытучы хезмәте ул җиңел түгел, авыр хезмәт. Менә яшьләрне шуңа җәлеп итү өчен без бу эшне кичкенәдән мәктәптән башларга. Элек шулай иде ул, яңадан бу традицияны без керттек, шуңа өметләнәбез. Аннан соң укытучылар җитми дип әйтеп киттем. Безнең 630 укытучы яш белгечләр, бу инде безнең вузларда укыйлар алар, Казан федераль университетында укыйлар, Чаллыда укыйлар, педагогик университетта. Алар бүген көндә мәктәптә эшлиләр. Безнең бит 3-нче курстан соң мәктәптә килеп укытырга аларның хукуклары бар хәзер, шундый закон кабул ителде. Ә 2-нче курстан соң мәктәпкәчә яшьтәге балалар белешләргә аларның хукуклары бар. Шуңа күрә бу эшне без алып барабыз. Менә шулар хисабына без әле ситуациядән чыгабыз. Әмма ләкин бу иртәме соң бу инде килеп җиттек без аңа. Без аны яңадан да тагын да катлавландырырга тиештебез. Шуңа күрә төрле-төрле юнәлешләрне башкарырга тиешбез. 2510 сум ул бәлки теге кемне индер бик зур сумма түгелдер, әлбәттә 25 мең түгел инде 2510 сум. Бу булган хезмәт хакына өстәп алалар яш белгечләр. Аннан соң яңадан 200 укытучы безнең грант формасында ай сайын 10 мең хезмәт хакы без аларга түлибез грант буенча җиңделәрдән. Аннан соң яңадан безнең авыл җирлегендә эшләүче укытучыларга 1300-дән артык акча түләнә өстәмә. Менә шулай җыела, әгәр дә булай алып карасак, кабинетны алсак, класс итәкчесен алсак, уртача хезмәт хакы безнең 37 мең чыга менә шушы яш булган укытучыларның 6-7 ел стажы булганнарны. Бу бөтен өстәмә түләүләр исәп калса, ул бөтен кешеләр булмый бит әле. Бөтен кешенең сыйныф җитәкчесе булмый, бөтен кешенең кабинетында булырга мөмкин түгел, һәм башка һәм башкалар. Ситуация бөтенләй контрольсез түгел, әмма ләкин бу юнәлештә эшләргә кирәк. Шуңа күрә бу укытучылар мәсьәләсенә килгәндә, гомумән алганда эш алып барыла, бу укытучылар белән дә, яшьләр белән дә, район күләмендә дә төрле-төрле чаралар үткәрәләр, яшь укытучылар белән дә. Ұстазлық мәктебі мәне біз қазір аштық. Бұйылғысы ылда 2-ші гимназия базасында анда студентлар келіп практик өте башладылар. Қазіргі уақытта студентларыны мәктепке жәліп ету үшін алар бу юнәлешен сайлаганнар икән. Демәк, без элек шулай идек, менә беренче курстан соң башлыйдык, мәктәпкә киләдерек, аннан соң инде тәрбия эшләрендә катнаша идек, югары курсларда котырга килә идек. Безнең дәресләребезнең структурасын тулысынча анализлар иде. Менә шушындый практикага юнәлтерелгән курслар, уку программалары үзгәртергә кирәк. Хәзерге вакытта шулсыз булмый, теория гына укып, әйтеген дуальный уку шикелле. Укыда, килеп мендә практикада үтә, дәрестә бирә, аны анализлар бергәләп, шулай булганда тизрәк кирип китә. Әбле гомумән укып кына мәктәпкә килергә курыккан кеше белән эшләп булмый бит. Яш укытучылар киләләр безнең беренче елны 23% китә. Беренче елны уйлап карагыз әле. Ел саен 1000 укытучы килә, шуның 23% китә. Түзә алмыйлар, әзерлекләре дә җитеп бетми, хезмәт хакы да роль уйный, монда дөресен әйтергә кирәк. Аннан соң әти әниләрендә тәрәпләре бик катгыйлашты, сорыйлар бик күп итеп. Өйдә башкарылмаган вазифаны бүтүнесин мектепке һәм укытучыга гына калдырып булмый бит инде. Аларның да хокуклары төрлешә, гаип дип торырга, һәр бер җирдә дә яшь специалистны илтергә кирәк, ярдәм итергә кирәк, гөлтерәп кенә итергә түгел. Шуңа күрә эш ел ичендә 36% китәмне шулай булгач кешеләр китеп баралар башка өлкәләргә. Килгәне дә торып булмый әле. Гомумән алганда әзерләүнең сыйфатын да яхшыртырга кирәк. Аннан соң укытучыга булган мөнәсәбәтне дә үзгәртергә кирәк. Аңа булган таләпне киметергә дип әйтмим мин. Кагазь эшендә киметергә кирәк. Шунсыз булмый. Булар бөтенесе менә шулай җыйла инде.
Шәһәр, район мәктәпләрендә тулган класслар, 30лап бала, әллә ничә параллель сыныфлар бар, әйеме? Ә авыл җирлекләрендә 2 эш катлы мәктәпләрдә укытучылар бар, укучылар саны кимерәк. Бу вазгыяттан берәр нинди чыгу юллары бармы?
Менә безнең хәзерге вакытта 60% мәктәп район авыл җирлекләрендә урнашкан. Менә республикабызда безнең 1402 мәктәп, безнең 72 мәктәп башлангыч мәктәп авыл җирендә, 10 башлангыч мәктәп шәһәр җирендә. 338 әйтергә кирәк безнең гомуми урта мәктәп 9 еллык һәм барлыгы 838 мәктәп урта мәктәп. Менә шушы гомумән алган мәктәпләрнең саны 60% авыл һәм район җирлекләрендә. Казандагы булган мәктәпләр, шәһәрләрдәге булган мәктәпләр әлбәттә алар бүтән тулы, 2 сменада укыйлар. Безнең республикабызда 205 мәктәптә 2 сменада укытылу оештырылган. 62 мең бала укый 2 сменада. Республикабызда барлыгы бу безнең 12.4%, ә менә мәктәпләрнең санын алып карасак, 2 сменада эшләүче ул безнең 15.16% мәктәпләр. 2 сменада эшләр. Авыл җирендә буш торалар. Әгәр дә бөтенләй без хәзер аларны ябып бетерсәк, анда урта мәктәпләр берләштерелде, урта мәктәпләр төп мәктәпкә әверелдерелде. Һәр авылда әгәр дә бала бар икән, 1-2 бала башлангыч мәктәпне без саклап калу ягында, чөнки әгәр дә башлангыч мәктәпне дә япсак, ул вакытта безнең авыллар бөтенләй бетә, бөтенләй юкка чыга. Менә бүген анда 1-2 бала икән, бәлки берничә елдан соң 2-3 бала тагын кайтыр. Бәлки киләр. Менә шуңа күрә иң беренче сорау туа: монда мәктәп бармы? Монда бакча бармы? Монда медпункт яисә фап дип әйтәсез, ул бармы? Клуб бармы? Китапхана бармы? Бер әйбер дә булмаган җиргә өйгә кайтып куна торган авылларга бик матур булса да, яшеллек булса да, көтүләр булмаса да, элек көтүләр бөтен җирне кырып себереп чип-чиста калдыралар иде. Хәзер анда бөтен җирдә үлән үсә, шуңа күрә һәр адым саен еландыр, нидер, һәм башка урманнан бөтен хайваннар килә башлады хәзер авыл тирәләренә. Менә әгәр дә без мәктәпкә дә кагылып, хәзер әйдәгез бала юк, ябып бетерсәк, бөтенләй бетәбез. Шуңа күрә, әлбәттә, бала булмаган җирдә мәктәпне саклап булмый, бала булмагач битеннән дә кая куясың, нишлисең. Бу шундый катлаулы вазгыят, монда япсаң да бетә, бөтенләй бетәбез. Гел саклап торырга тырышсаң да, әгәр дә бала булмаса, саклап торып булмый. Шуңа күрә монда безнең сәясәтебез шундый дип әйтәсем килә.
Ә бит киләчәкне белеп булмый, бәлкем шәһәрләрдән кеше авылга күбрәк кайта башлар, әйеме?
Менә шуңа күрә мин хәтерлим, безнең Казанда мәгариф идарәсендә эшләгәндә 2007 елда 128 балалар бакчасы ябылган иде. Балалар кимү сәбәпле башка оешмаларга бирелгән. Мин инде ул оешмаларның исемнәрен әйтеп тормыйм. Тапшырылган, мынсына бирелгән, тегесенә бирелгән. Аннан соң балаларга урын булмады. Һәм аннан соң төрле программалар хисабына балалар бакчалары тагын күтәрелде. Менә хәзер аларның саны тагын кими башлады балалар бакчаларының. Былтыр безнең 201 иде, быел 193 мең бала. Димәк, уйлап карагыз, 8 меңгә безнең бала кимеде. 1935 балалар бакчасы. Былтырга караганда 10га ким. Менә ел саен 10га кимеп барса, безнең бит кимеп бетә. Шуңа күрә авылларга кайту өчен, анда тору өчен шартлар булса, авылда калучы яшьләрне авылда калдырырлык итеп, мәҗбүр итеп түгел, шундый кызыктырырлык итеп программалар булса, ул инде безнең мәгариф өлкәсендә генә түгел, гомумән аларга кирәк. Бу бит инде дәүләт күләмендәге сәясәт. Ул вакытта без бөтенесен саклап кала алыр идек. Менә шуңа өметләнеп яшибез. Максат безнең механик рәвештә мәктәпне ябып, бакчаларны ябып, кемгәдер тапшыру түгел, ничек кенә булмаса саклап калу. біздің бітге шындай дұлқын рәуішінде бары. Арта, хәр кемеген сайын сата башласаң, хәр кемеген сайын бере башласаң, башқа үйішмаларға артқан сайын түзі башласаң, ол аның бір қашында біз итіп тұра алмайды. Шынки сақлап тұрға керек, сабыр итерге керек. Сабыр иткен вақытта балалар көбірек тұсатағында яқшырақ бар еді.
Сіздің бұл сөзлеріңіз ауылды яшаушы кішілерінің еріклеріне май болып жатқандыр енді. Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, есігізге түсіреміз. Сіз Татарстан Республикасы Мәғариф һәм фән министрі Юсур Хадиуллин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Юсур Гәрәевич, тагын бер шундый шактый актуаль тема диерим мин, ватанпәрвәрлек темасы. Бөтен мәктәпләрдә дә беренче дәресләр флаг күтәрү, гимн җырлау нәтиҗәләрен күрәсезме сез?
Нәтиҗәләре бар. Менә уйлап карагыз, гимнны татарчасында, русчасында, Россия гимнында, үзебезнең гимн, Татарстан гимнында беләләр балалар. Аның үстендә эш алып барыла, чөнки өйрәтмичә булмый. Менә аңлыйсызмы, бала иртә белән килгәннән соң басып торып гимнны тыңласа, ике гимн, без ике гимн уйнатабыз. Аннан соң флаг күтәрелсә, флаг чыкса, дүшәмбе көнне иртәнге сәгатьтә. Бу бары тик безнең балаларны, укытучыларны һәм әтигенләрне ниндер бер алыпка кертә дигән сүз. Ә калы бу яхшы мәгънәсендә. Чөнки мысын теләмим, тегесен теләмим, бу кызык түгел дип яшәсәк, бүтән халыкка да ошап итеп булмый. Бүтән халыкның да фикере бер төсле түгел. Без теге бүтән кеше бер төрле уйласын, бер төрле көлсин, бер төрле сөйләсин дигән сүз түгел бу, әмма ләкин мәгариф системасының максаты менә безгә тапшырылган балаларны тәрбияләү. Алар ватан пәрвәрлек хисе белән сугарылган булырга тиешләр. Нинчи сугарыла? Без аны күп мәгънә сөйләсәк тә бер нәрсә үзгәрми. Менә утырыйк инде без, әйдәгез үзебезне яратыйк, Татарстанны яратыйк, Россияне яратыйк, бу безнең матур илебез дип. Әгәр дә без үзебезнең әмәлләребез белән күрсәтеп, аны аныклап, ашыклап бирә алмасак, мәсәлән, Татарстанның елга күлләрен, Татарстанда булган предприятиеларны, Татарстанда булган үзгәрешләрне, матурлыкны, тарихи истәлекле урыннарны, яңа калкып чыккан биналарны, эшләүче тырышып хезмәт итүче авыл халкын, авылларга килеп, урта һәм һөнәри бизнес белән авылны күтәрергә тырышып, анда кеше предприятие төзеп, шунда эшләүче кешеләрне күрсәтмәсәк, үзебезнең элеккеге укытучыларыбызны, беренче укытучыларыбызны, үзебезнең табибларыбызны, үзебезнең җитәкчеләребезне, үзебезнең булган туганнарыбызны, шәҗәрәбезне ачып салып, электән тамырдан килгән, ата-бабабыздан килгән гореф-гадәтләрне ачып салып бирә алмасак, беркемдә тәрбия булмый. Теге әйтеп кенә түгел, менә элементар шундый әйберләр аша ул килеп чыга. Әгәр дә гимн вакытында бала утырып тора икән, яисә йөреп тора икән, яисә сөйләшә икән, яисә көлә икән, ул вакытта туктатырга кирәк тиз генә баланы. Басырга тиеш. Тыңларга тиеш, бик матур итеп, бу тәрбия. Чөнки безнең мәгариф системасында балалардан таләп итмичә, аларны мәҗбүр итмичә бер нәрсә эшләп булмый. Әгәр дә без мәҗбүр итмәсәк, әйдә телисме, беркем теләми. Математикада килмиләр, рус теледә кирәк түгел диләр, физикасында да килмәскә мөмкиннәр. Әз генә генә менә шулай ничек дип әйтим инде, ирек бирсәң. Безнең халык хәзер шул хәл иреккә чыга, ирек бирелде инде. Менә хәзер бирелгән ирекне җыеп бетерә торган түгел. Безнең демократия булсын ул, сүз иреге бар, кешеләр үз фикерләр әйтсеннәр, бу бит безнең 37-нче ел түгел. Әмма ләкин ирек белән тәртипне бутарга ярамый, демократия белән тәртипне бутарга ярамый. Тәртип ул демократия кысаларында булырга тиеш. Ирек ул безнең күпмедер дәрәҗәдә мәктәп кысаларында шушындый формада барырга тиеш. Әйтергә кирәк, идарә итәргә тиеш дип әйтәсем килә мин. Кем нәрсә кыланасы килсә, шуны кылана бирсә, нәрсә була ул? Мәктәп итүл тәртип, мәсәлән, бу ата-аналарга кагыла. Әгәр дә кирип-кирип, бөтенесе мине киртегез дип бөтен баланы, ата-аналарны киртә башласаң, дәрес вакытында тавыш чыга, үз киемен, аяк киемен алыштырмыйча кирсәләр, тәртип булырга тиеш, без бит каршы түгел. Килә, көтеп тора, тәртип. Чөнки бу бит безнең теге кирип чыгып йөри торган ирекне түгел, әллә кемнәр бар. Без бары тик тәртип өчен генә. Тәртип аша демократия урнаштырабыз.
Соңгы елларда мәктәпләрдә шушы куркынычсызлык дәрәҗәсендә шактый күтәргә туры килде сезгә, әйтәсәкне кертмәскә. Җиһазлар урнаштырырга тиешле һәм укытучыларның эшләрендә бик зур җаваплылык. Алар шушы каршында утырган балаларның сәламәтлеге, иминлеге өчен җавап бирергә тиеш. Бу бит инде бөтен кешедә булдыра торган эш түгел.
Бу бик катлаулы эш. Менә безнең 29 апрельдә Россия күләмендә шундый укулар булды, балаларны эвакуациялау, аннан соң яңадан әйтергә кирәк чыгару бару, керту, бу бүтін шушы положениялар, негіздемелер бойынша. Шуңа күре, біз хар уақытта нық сезгір болырға тиеш біз. Біздің планларыбыз, біздің бүтін эвакуация ішіктілері, бүтін шаралар язылған болырға тиеш. Білерге тиеш, кім нишлей, кім қая бара, нәрсейте, нишлей біз. Міне шуның бойынша гіл әйтіп тұрабыз, гіл өткеріп тұрабыз. Алла сақласын. Бір нешіктен, бір қайшанда 100% бір кімде гарантия беріп тұра алмайды. Чүнки әллә нинди генә кешеләр бар, төрле фикерләр белән килгән кешеләр бар. Шуңа күрә аларны тикшермичә, карамичә, сорамичә кертеп, ирекле кирип чыгу безнең бу булмый. Чүнки бу балалар язмышы, бу кеше язмышы. Алла сакласын. Шуңа күрә тырышабыз инде, тырышабыз. Үтсендә торган шикелле, ул көн саен мәгълүматлар килеп тора. Тигендә булай булган, монда булай булган, суицидлар да булып тора. Әтиенең игътибар булмаган аркасында килә. Яисә бик катгый рәвештә куялар балага тәләпләрне идә, менә син шулай булырга тиеш, мөмкин түгел. Менә имтихан вакытлары җитте хәзер. Психологларга мөрәҗәгать итәләр, безнең республикабызда мөрәҗәгатьләр бар. Кайнар линия ачтык без. Әти әнигә әйтәсем килгән сүз шул, менә имтихан вакытында баланы тынычландырырга кирәк. Кирәкми, син 100 балаларга тиеш, син мораларга тиеш, мора алмасаң укырга кермисең, укырга кермәсәң түләүлегә керәсең, безнең акчабыз юк дип, әгәр дә бүтән проблеманы иеп баланы ала җибәрәсең икән, булмый, бала тынычрак кына имтиханга килергә тиеш. Без аны каршыларга тиеш без. Тынычландырып, менә карап торасың, кайбер балалар шул хәтле борчылалар. Шул хәтле кайгыралар, кан басымнар күтәрелә, кызганыч. Берничә ел без, чөнки хәзерге вакытта ЕГЭ-нең бердәм дәүләт имтиханын алыштыра торган бернинди дә балаларның белемен бәяли торган механизм уйлап табылмаган. Шуңа күрә без гел мөрәҗәгать итәбез, әйдәгез, тынычландырыйк, тырышыйк дип. Мин укытучыларга да әйтәм, аудиторияда анда бит алда камера, артта камера карап торалар, шунда ук скан ясалар, шунда ук чыгаралар, принтер аша. Балаларга булган җылы карашы аның балалар белән бер дәрәҗәдә икәнлеген балалар белергә тиеш. Чөнки ите куркытып, күз карашы белән куркыта торган вакыт түгел хәзер анда. Моны ничек куркытырга кирәк иде? Яхшы мәгънәсендә. Аларны тынычландырырга, аларга мөмкинлек бирергә кирәк. Анда бүтүнебез хәзер. Мин дә алай карасам, укытучы да шулай караса, мансы да караса, ул берничә ел алмый, анда без зыянга ясыйбыз. Имтихан турысына кирип киткәч әйтеп китәм инде. 9-нчы сыйныфларда ана телләрне имтихан. Бу безне сөендерә торган хәл. Менә безнең республикабызда 5787 бала имтихан бирә. 55 пунктны без ачтык. Барлыгы менә шушы санны алсак, татар мәктәпләреннән безнең 1300-дән артык бала, татар төркемнәр рус мәктәпләреннән 700-дән артык бала, 800-гә якын бала бирә инде. Ә менә шунсы куанычлы дип әйтәм булсам, рус мәктәпләрендә рус төркемнәрендәге бирүче балаларның саны 3000-дән артык. Уйлап карагыз, 9-нчы сыйныфларда бар татар теленә булган ихтирам, ихтибар арта. Димәк, рус балалар, яисә татарча начар белгән татар балалар татар телен сөйлиләр. Бәлки монда төрле сәбәпләр бардыр инде, татар теленә җиңелрәк бирәбез дип тә. Ничек кенә булмасын, ничек кенә булмасын, барыбер телгә булган ихтибар артуы безне сөендерә. Менә шувашлар, 116 бала, утмуртлар, марилар, 49-20 шар бала бирәләр. Бу телгә булган мөнәсәбәт үзгәрә арта дигән сүз.
Сөргәрәевич, тел мәсьәләсендә менә гуманитар фәннәренә әйтеп үттегез. Түгел фәннәргә соңгы елларда шулай игътибар арткан дип беләм мин. Түгел фәннәрне укытуга һәм укуга мөнәсәбәт хәзер ничек?
Түгел фәннәрне укытуга һәм укуга мөнәсәбәт артып тора, үзгәреп тора. Менә бездә дәүләт имтиханында математиканы, профиль математикасын 56% бала сайлады. Былтырга караганда 6%-ка күбрәк дигән сүз. Катлаулар сайладылар. Шулай ук физикадан да безнең 17% хәзер 3% артты, химиядан да 1-2% артты, биологиядан да. Бу безне сөендерә, чөнки моңа безнең ал шартлар дип әйтим безнең шартлармы тудырырга мөмкинлек булды. Менә безнең август конференциясе вакытында узган елны Лаиш районында үзебезнең җитәкчебез, рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңнеханов физмат юнәлеш буенча үзгәреш дигән шундый бер проект тәкъдим итте һәм без ул эшне ел дәвамында башкардык. Җиңелеш түгел, Оман бізде жеңіреш жоқ енді ол. Әмі ләкен біз 20 класс аштық республикада, анда біздің 500-ге ақын бала оқи, 20 оқытушы оқи, бұл физмат класслар деп етегенде. Біздің мақсат баларының санын көбейтіп ашып, мәжбуриті түгіл, әміне қызық сындыру шаралар аша ашырға керек еді. Есту керек аштық, анда біздің мінден артық бала, 5-7 сынып қошылары, 8-ші сынып қошылары да бар, кружок қайрилер түгерекке, анда біздің ес ұқытушы әшілей, түгерек жетекшілері әшіледі ел дауамында. Міне, 2-ші елға яңадан енді біздің ғаризалар қабыл ете башладық. Бір 300-ге ақын заявка бар енді, 200-ге ақын мектептен кружоклар саны да артырға тиеш, класслар саны да бір 3-4 тапқыр артырға тиеш, грантлар деп айтайын енді. Міне, 200 бала біздің 5-ші, 11-ші сынып оқушылары шулай грант алашақтары оқу жылы түгелленгеннен соң июнь айында болар енді ол. 100 оқытушы біздің шулай грант ала 250 мың, 150 оқытушы алашақ 240 мың грант алашақ, мына шу ішлеген ішін. Ел дауымында шәділер, біз аларының нәтижесі бойынша, алар жеңіші болып есептеленер. 100 жетекші, кружок жетекшілері 90 мың. Мен айтырға керек, 20 мектеп шулай оқына, шушып негіздеме бойынша 600 мың көлемінде шушып программыны тұрмыш қашыру бойынша ақша алашақ. Хәм, яңадан 20 мектеп, юғары нәтижелерге ерішкен ішін, конкурс негізінде 1 миллион ақша біз аларға береміз. Бұл бүтінісі де біздің рейсіміздің шушы физмат юнелішіне иқтибарыны арттыруы арқасында келіп шыққан мен шундай матур саннар һәм мәдди яқтан оқытушыларны, мәктәпләрне күтәрү, аларға ярдәм итү. Мин үзем алға таба яңа шулай ел дәвам иттеләр. Менә без 1-нче ел реализация буенча 14 августта Алла бирса безнең август конференциясе була Иннополиста, без шундый нәтиҗә ясап, яңадан яңа уку елына бурычлар куеп, безнең битендәге ел дәвамында менә җәйдә юк, кышта юк дип әйтергә кирәк, ел буе аннары башланы әзерлек, ремонтка әзерлек, мәктәп әзерлибез, укытучылар кабул итү. Менә шундый әйләнәдә без йөрибез, эшлибез. Без аңа канагат, хезмәтеңне яратканда уңышларга ирешергә була.
Инде 1 сентябрьгә дә 3 ай вакыт кына калып бара икән. Нинди үзгәрешләр булачак киләсе уку елында?
Безнең хәзерге вакытта җәмгыят белеме буенча 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы классларда җәмгыят белеме бетәчәк 2-нче елдан. Ә ул сәгатьләр безнең 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларда тарих дәресләре 2 сәгатьтән 3 сәгатькә артачак. Аннан соң яңа курс кертеләчәк. Үзебезнең республикабызның тарихы тарих дәресләрендә бер модуль кертеләчәк. Без аны быел эшләдек. Россия күләмендә 123 төбәктә эшләнде ул. Безнең галимнәребез эшләде. Хәзерге вакытта аны бастырып, мәктәпләргә җиткерү юнәлешендә эш алып барабыз. Без гел әйтәбез инде менә шушы укытучыларга булган нагрузканы кимете буенча, балаларга булган нагрузканы кимете буенча. Без әйтәбез, 2-нче елдан ул кешеләрәк булачак. Бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган тикшерү эшләре, шулай атала инде ВПР дип, шуны исәпкә алып, мәктәпләрдә 10%-тан артырга тиеш түгел контроль эшләр. Теге һәр дәрес саен 2 дәрестән соң контроль үткәрергә ярамый, 10%-тан артырга тиеш түгел, чөнки бу кадәр рәвештә тыела һәм без аны карап торачакбыз тикшереп. Яңалык 1 сентябрьдән укытучыларның белемнәрен күтәрү бары тик дәүләт оешмаларыннан башкаларга тиеш. Менә хәзерге вакытта безнең ул 17 оешма, анда безнең дәүләт оешмалар түгел, алар безнең аша үтә иде. Шундый закон кабул ителде, хәзер бары тик дәүләт яисә мәгарифне үстерү институты беренче чиратта тора безнең, яңадан Казан федераль университет, менә шул юнәлештә эш алып барылачакбыз. Аннан соң инде дәреслекләргә килгәндә бит инде Россия күләмендә яңа дәреслекләр төзелә. Менә тарих дәреслеге буенча яңа дәреслекләр булачак. Аннан соң 26 елдан гына башлана инде безнең рус теленнән, әдәбияттан, математикадан, биология, физикадан, химиядан яңа дәреслекләр булачак. 1 сентябрьдан ОДН КР дип әйтәбез инде, основы духовно-нравственной культуры России дигән ул программа чыгып кала. 1 сентябрьдан 26 елдан гына яңа предмет килеп чыгачак. Ансат ала инде духовно-нравственной культуры России дип тегесе основа иде, мысы духовно-нравственной культуры России. Укытылачак безнең 5-7 классларда, 5-нче классларда 17 сәгать. Димәк, күп түгел, 2 атнага бер дип әйтсәң дә булай. 6-7 классларда 34 сәгать каралган дип безгә хәбәр бирәләр, берәр сәгать инде. Менә шундый үзгәрешләр, аннан соң иң мөһиме хәзер мигрантлар буенча без аларны беләшибез. 78 пункт без ачтык. Менә беренче мигрантларны без инде аларга рус теле буенча интес алдык. 15 бала килгән ием, шуның 13-е бирде, икесен кире бурдык, алар безнең 30 июльдә генә кире мөмкинлекләре булачак, чөнки бир алмаганнар 3 ай дәвамында без аларны әзерләргә тиешбез. Гомумән алганда тормыш бара, мәгариф системасында гел менә шундый үзгәрешләр бар инде әзрәк. Стабиллек кирәк. Стабиллек кирәк.
Тукталып калмаска кирәк.
Иң мөһиме укытучы сау-сәләмәт булсын, укытучының кәйфе булсын, белемле укытучылар килеп торсыннар, өлкән остазларыбыз бер кайда китергә ашыкмасыннар, ашыгырга кирәкми, кешеләре булганда, мөмкин кадәр эшли алганда, белемнәре булганда, белемне башкаларга бирү ул дин ягыннан да, былай гомумән алганда, иҗтимагый яктан да, фәлсәфи яктан да бар тик бик матур сифат кына. Диндә аны хуплый, үзендәге булган белемеңне башкаларга бирә аласың икән, Коръәндә дә язылган бик зур савап. Савап эшләүне дәвам итәргә кирәк.
Рәхмәт сезгә, Илсур Гәрәевич, шундый матур әңгәмә өчен. Киләчәктә дә очрашып торыйк һәм яңадан яңа бурычлар куеп, шул бурычларга ирешеп эшләргә язсын сезгә.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Офыклар тапшыруын журналист Ания Гыбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.